Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Rais wa Senegal Macky Sall ameambia serikali yake kutunga sheria ya msamaha punde tu itakapochapishwa rasmi, huku ukiwa na matumaini kwamba mgombea mkuu wa upinzani aliyefungwa jela anaweza kuachiliwa huru kabla ya uchaguzi wa rais ndani ya siku kumi. Katika jitihada za kumaliza machafuko ya wiki kadhaa baada ya kuakhirisha kura ya rais ya Februari 25, Sall alipendekeza mswada wa kutoa msamaha kwa vitendo vilivyofanywa kuhusiana na maandamano ya kisiasa tangu mwaka 2021. Sheria hiyo iliyopitishwa na wabunge wiki jana inatarajiwa kuchapishwa mara moja, lakini hakuna taarifa rasmi wakati gani inaweza kutokea. Mgombea wa upinzani gerezani Bassirou Diomaye Faye na kiongozi wa muungano wake anayezuiliwa Ousmane Sonko wanaweza kuwa wanufaika wakuu. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema hii leo Alhamisi kwamba imeharibu ndege 15 za Ukraine zisizo na rubani na makombora manane, huku maafisa katika mkoa wa Russia unaopakana na Ukraine wakisema mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani lilofanywa na Ukraine. Vyacheslav Gladkov, gavana wa mkoa wa Belgorod, alisema taarifa za awali zinaonyesha kuwa mtu mmoja alikuwa kwenye gari aliuawa katika shambulizi hilo, huku watu wengine kadhaa wakijeruhiwa. Gladkov alisema ndege nyingine isiyo na rubani iliangukia kwenye mti, huku wimbi la mlipuko likiharibu nyumba mbili, lakini hakuna majeruhi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jeshi la Israel liripoti leo Alhamisi kufanya operesheni za ardhini na mashambulizi ya anga katika maeneo ya kati na kusini mwa ukanda wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel limesema operesheni hizo ni pamoja na kufanya uvamizi katika eneo la Khan Yunis ambako waliharibu makombora ya kurusha roketi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumatano kwamba Israel lazima ifanye ustawi wa raia wa Palestina kazi nambari moja katika uendeshaji wake wa vita dhidi ya Hamas huko Gaza. Tunatazamia serikali ya Israel kuhakikisha kuwa hili ni jambo la kipaumbele, kulinda raia, kupatia watu msaada wanaohitaji, aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano kwa njia ya mtandao na wenzake kimataifa. China siku ya Alhamisi ilisema baraza la wawakilishi la Marekani kuidhinisha mswada ambao utailazimisha TikTok kuvunja uhusiano na kampuni mama ya China au kupigwa marufuku nchini Marekani kunafuata mantiki ya kijambazi. App hiyo fupi ya video imepata umaarufu duniani kote, lakini umiliki wake na kampuni kubwa ya teknolojia ya China ya ByteDance na madai ya utiifu kwa chama tawala cha komunisti cha Beijing kumezua wasiwasi katika miji mikuu ya magharibi. Siku ya Jumatano, baraza la wawakilishi la Marekani liliidhinisha kwa idadi kubwa mswada ambao huenda ukailazimisha TikTok kuachana na kampuni mama au kupigwa marufuku nchini Marekani. Mswada huo bado hujapitishwa na baraza la Senate, ambako anatarajiwa kukabiliwa na mtihani mgumu kuwa sheria. Mswada upitishwa wa baraza la wawakilishi la Marekani uliweka Marekani katika upande mwingine wa misingi ya ushindani wa haki na kanuni za kimataifa za kiuchumi na biashara, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China alisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya Kwa Undani na Kenneth Bwire.
undani kutoka Sauti America VOA. Serikali ya China imefanya mkutano chama kikuu kinachotawala kikikadiria namna ambavyo kitatekeleza majukumu yake mwaka 2024. China mipango yake sio ya ndani pekee lakini inahusu dunia kwa jumla. Je, mipango ya China mwaka 2024 ina mchango upi katika dunia kwa jumla? Vile vile tutaangazia mapigano nchini Sudan ambako mwafaka haujapatikana licha ya kwamba mapigano yanaendelea nchini humo. Je, juhudi za demokrasia zimekwama ama zinaelekea kupata matunda? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Chama cha kikomunisti cha China kimefanya mkutano wa wiki nzima kupanga makadirio yake namna ambavyo kinastahili ama kinataka kuendeleza nchi hiyo kwa mwaka 2024. Haya yanajiri baada ya China uchumi wake kufanya vibaya mwaka 2023, na serikali ya China imesema kwamba mwaka huu 2024 lazima kwa namna vyovyote vile uchumi ukue kwa 5%. Sekta ya ujenzi wa nyumba nchini China imeporomoka, haijafanya vizuri katika mwaka 2023, ujenzi ikiwa ndio tegemeo kubwa kwa China katika ubabe wake kiuchumi ulimwenguni. China vile vile ipo katika ushindani mkubwa na Marekani, mchumi mkubwa duniani, kiuchumi pamoja na kiusalama. China inatafuta marafiki wa kufanya nao biashara pamoja na ulinzi na uhusiano wa kimataifa ikiwemo Russia, Korea Kaskazini pamoja na Iran. Marekani nayo imeboresha uhusiano wake na China katika utawala huu wa Rais Joe Biden, lakini kuingia kwa China na uhusiano na maadui wa Marekani kunaleta hali ya sintofahamu kati ya nchi hizo mbili. Je, China na Marekani zinaweza kuwa marafiki pasipo kuangalia rafiki wa nje ni nani? Je, mkutano wa China kupanga mipangilio yake ya taifa ya maendeleo inaweza kwa namna yoyote kuathiri au kusaidia ulimwengu kukua kiuchumi pamoja na kiusalama? Dr. Mnene Macharia ni mhadhiri mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo kwenye line ya simu akiwa Nairobi, Kenya.
Vile China inafanya si ati jambo geni, maana imekuwa na huo mtindo, lakini inaenda polepole kwa utaratibu, lakini ina nia na ishafanya fanya hiyo nia iwe wazi kila mahali, ati na tamani na inatarajia wakati mmoja itakuwa ikiambia dunia vile itafanya kujionyesha kiduniani kila mahali, ati hata ukijaribu kufanya nini huwezi kosa kuona China. Kwa hivyo na China inataka kuwa kielelezo na kuwa kiongozi kwa vitendo. Sasa vile ile mkutano walikuwa nayo sema watajiamini jitahidi kuwa tayari, hata kama ni kwa hali ya usalama wa viongozi, iko ni hali ya hewa na nini, na uchumi urekebishwe ili uwe unafikia kila sehemu ya dunia.
China inasema kwamba japo uchumi wake umekuwa hauongezeki katika mwaka uliopita 2023, lakini wanasema wanataka kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba mwaka 2024 uchumi unaongezeka kwa 5%. Nchi zilizoendelea hasa za magharibi na nchi zinazotegemea China kama Afrika zinasikiaje ujumbe kwamba uchumi wa China umekuwa haukui, lakini China inasema lazima utakuwa kwa 5%?
Umejua kama uchumi wa China kuwa kwa 5% au zaidi ni manufaa kwa kila mtu. Kwa sababu hili ulikusema ati watakuwa na uwezo wa kununua bidhaa kutoka mahali pengine na labda kuwekeza rasilimali zao. Inawezekana. Kwa sababu kumefika wakati uchumi wa China inakuwa kama ndio injini ya dunia kwa kiuchumi. Kwa hivyo wakati uchumi wa China unaonekana kama umedhoofika, hata dunia, kila nchi kila duniani na nayo inazoofika. Kwa hivyo kuna hiyo mshikano. Uchumi wa China ukiwa mzuri, dunia yote inaonekana kama inafaidika. Uchumi ukienda chini wa China, dunia yote inaonekana nayo na inapata homa kidogo hivi ya kiuchumi. Kwa hivyo ni tarajio nzuri, but wakiongeza uchumi wao uonekane kweli wako na fedha na mali ya kuwekeza pale pengine, basi kuwa ni faida ya kifedha hata ya siasa za dunia, maana vile inakuwa na uwezo ndivyo sasa nchi nyingi zitakuwa zikiifuata. Na China ina hamu sana ya kuwa ati nchi nyingi zinaisikiza yatakaje.
Sekta ya ujenzi wa nyumba katika mwaka ambao umekamilika, China iliripoti kwamba kulikuwa na matatizo makubwa kiasi kwamba hata kampuni ambazo zilikuwa zimepewa kazi ya kujenga hizo nyumba kiasi kwamba zitashitakiwa hazikumaliza. Ashiria kwamba ujenzi wa nyumba, yani real estate, ambayo kwa kawaida kuna pesa nyingi zinawekwa na matajiri ya China, haifanyi vyema zaidi. Hii ni kiashirio kwamba huenda uchumi wa China upo katika matatizo, ikitiliwa maanani kwamba mwaka uliopita uchumi haukukua namna China ilikuwa imepanga.
Ndio, uchumi wa China ulikuwa na matatizo mwaka jana, na hasa kwa ujenzi wa nyumba. Najua tena ujenzi wa nyumba hata zikiwa nyingi na hakuna wanunuzi, basi hiyo ndio shida. Kwa hivyo wanajenga nyumba nyingi kuliko wanaohitaji nyumba au wanaoweza kuzuru. Na hii tena magorofa hii manene makubwa makubwa makubwa. Na kama kuna watu wengi ambao wanazitaka, basi kuna unaona tauni zingine zimeanzishwa tu na kujenga manyumba makubwa. Lakini kama hakuna watu wanaingia hiyo manyumba, hakuna mtu kwa hivyo atu wakununua. Kwa hivyo hizo company ambazo zilikuwa zinajenga zinaenda hasara. Kwa hivyo ni matarajio ambayo yalienda kombo. Wako wamefikiria vizuri. Na kule kukubali kwao watu kulikuwa na shida, ni ishara nzuri ya tuwani labda wanaweza kurekebisha ili wawekeze rasimu zao na wakati wao wa kazi kwa mali pengine nyezwa zingine za kazi, ili uchumi uweze kuinuka na njia ingine isipokuwa ya kujenga nyumba. Kujenga nyumba ni kitu kizuri sana kama kuna watu wanataka kununua nyumba, lakini kama kuna wanunuzi, basi inaonekana hiyo itakuwa hasara. Lakini hiyo ndio huko ni China ndani, na kuliko na shida hiyo ndani ya China. Lakini nje ya China ni mambo mengine. Maana hata wakati huu ikiwa mtu anataka kujenga kuwa na mjengo mkubwa, kunaonekana hata wakati huu sasa watu wanaenda kuchina kwa mchina, utaweza kujenga hii nyumba au hii kiwanda kwa bei nafuu ambayo tunazisikizana. Na dunia nzima inaonekana wengi wanauliza mchina alikuja jenga, maana wameonyesha ujuzi. Kwa hivyo ndivyo katika China ndani nyumbani kumekuwa na udhaifu kidogo, lakini nje wanaonekana wangali wanaendelea kupanuka.
Bila shaka China ndio ya pili kwa ukubwa wa uchumi kote duniani, na inaonekana pia inajiongeza nguvu za kijeshi. China imeongeza bajeti yake ya ulinzi kwa karibu dola bilioni 300 kila mwaka. Lakini hii ni a third ya kiwango ambacho Marekani inatumia, karibu dola bilioni 900. Na inapoangalia pesa zake dola bilioni 300 ikilinganishwa na dola bilioni 900 za Marekani, bila shaka Beijing inakuwa na wasiwasi. Lakini imeongeza kwa 7.2%, imeongeza kufikia dola bilioni 300. Wakati huo kuna hali ya mvutano katika South China Sea. Beijing inakuwa na wasiwasi wa shughuli za kijeshi zinazoendelea katika bahari hiyo ya Pacific. Hili inapoketi katika kuzungumza mambo yake, idadi kubwa ya watu inakuwa ni afadhali kwa China. Ulinzi ndio swala muhimu sana ikishughulika na Taiwan. Wanazungumziaje hawa wa China na kutazama zaidi Marekani ambaye ni mshindano wake katika kila sehemu, ulinzi pamoja na kiuchumi?
Wanaangalia sasa kama ni kulinda mipaka au kulinda maziwa, na hasa hiyo eneo ambao Taiwan iko na wengine hivi, kujaribu kuvuruga amani kidogo hivi. Wawe wana uwezo wa kujilinda hivyo, lakini wawe na uwezo wa kwenda kupiga Amerika huko Amerika. Lakini ikiwa ni kukabiliana, basi wakabiliana huko katikati huko. Ni kweli wao wenyewe China ukubali ati Amerika iko mbele kwa kila kitu. Kiwasikiza anasema ndio Marekani wako mbele kwa kila kitu, karibu kila kitu, hata mahali wa China wako mbele, wanasema pana wa Marekani wako mbele. Na sababu moja ya kufanya hivyo ndio wajipee motisha ya kufanya kazi zaidi, wakijua wako chini badala ya kusema wako mbele. Na hii hiyo njia si ati ilianza juzi, hata wakati wa Deng alikuwa akiwaambia, hata mkiwa mna nguvu msema mko na nguvu, mufiche hizo nguvu zenu ili msije mkaonekana kama mnatisha nchi zingine.
Biashara kati ya China na Russia imeonekana kuongezeka katika siku za hivi karibuni, mwaka 2023 hadi kufikia dola bilioni 244. Hili bila shaka linakuwa ni swala ambalo linaisumbua Marekani na nchi za magharibi. Ripoti ya IMF nayo inasema kwamba vizuizi vya kibiashara kote duniani vimeongezeka mara tatu na katika muda wa miaka minne. Vizuizi vingi vinailenga China. Vikwazo na nini vya kibiashara vinailenga China zaidi, ripoti ya IMF. Je, dunia inakuja pamoja dhidi ya China? Chama tawala cha National People's Congress kinatambua hilo?
Na sio wanatambua kuna vikwazo ambazo wamewekewa si wao peke yao, hata Urusi. Ndivyo unaona sasa Urusi na China wamekaribiana sana, maana wanataka kusaidiana. Wako kwa shida pamoja. Na hata kama Urusi ndio imewekewa vikwazo vile vikali zaidi. Na hata kama imewekewa vikwazo, unaona uchumi wake unaenda kuongezeka badala ya kuzorota. Unaongezeka. Na China na Urusi wameshikana hivi, maana wamejikuta wako hali moja juu ya vikwazo vya dunia. Na lakini hizi vikwazo tuziangalie vizuri. Ziko ndio, lakini hasa ni nchi za magharibi ambazo ziliweka vikwazo.
Uhusiano kati ya China na Marekani umeboreka katika siku za hivi karibuni. Hawa ni wachumi wakubwa duniani, hasa baada ya Rais Joe Biden kukutana na Xi Jinping Francisco mwaka uliopita. Uhusiano wa China pia umeboreka na maadui wa Marekani, akiwemo Russia, Iran na Korea Kaskazini. Je, China inaweza kuwa na uhusiano mzuri na Marekani ama nchi za magharibi, na ikawa na uhusiano mzuri na maadui wa Marekani kwa maslahi ya ulimwengu?
Ndio, unajua kila nchi huangalia maslahi yake. Na ni kule kujipanga, maana kusema ati fulani ni adui wangu ati lazima awe adui wako. Maana wewe unaangalia maslahi yako, na mimi naangalia yangu, na mwingine anaangalia maslahi yake. Kwa hivyo kila jambo linapokuja, kila nchi huangalia maslahi yangu au yetu yatafaidika kwa njia gani. Ikiwa maslahi itafaidika kwa kuhusiana na Amerika, mnahusiana na Amerika. Lakini sikusema Amerika kwambie vile utafanya, na wewe usimwambie. Alafu ndio kama ni kuhusiana na Urusi, mnahusiana na Urusi. Maana wewe huna uadui na Urusi, na huna uadui na Mchina, huna uadui na Brazil au Japan. Kwa hivyo kila nchi inaamua maslahi yake itafaidika kwa njia gani. Si kwa kushikana na nchi fulani kusema kimi huyu ni rafiki au ni adui wa fulani, kwa hivyo mimi niwe adui, hapana.
Profesa Munene Macharia ni mhadhiri na msomi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yupo Nairobi, Kenya. Nasema asante profesa.
Shukran.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya America VOA. Ni karibu mwaka mmoja tangu mapigano yazuke nchini Sudan, na hakujakuwa na dalili yoyote ya mwafaka kupatikana katika vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni ya wengine wakilazimika kukimbia makwao. Jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa kutuliza ghasia kati ya jeshi la serikali na kikosi cha RSF hazijazaa matunda. Mwandishi wetu wa Sauti ya America nchini Kenya, Jason Nyakundi, Anaangazia hali nzima ya vita nchini Sudan na hatua zinazostahili kuchukuliwa kwa sasa.
Wanajeshi kutoka jeshi la Sudan wamesema wameteka tena makao makuu ya shirika la utangazaji la serikali huko Omdurman, mji ulio ngambo ya mto Nile ya mji mkuu Khartoum. Kikosi cha RSF kilikuwa kimeshikilia makao hayo makuu tangu tu baada ya mapigano kuzuka. Mzozo wa Sudan umesababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine zaidi ya milioni 8 kukimbia makazi yao, huku onyo la kuongezeka kwa njaa likitolewa. Tangu vita vilipoanza, jeshi na RSF wamepigania udhibiti wa Khartoum na miji ya karibu. Licha ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mapigano makali yameendelea katika maeneo kadhaa ya mji mkuu. Mzozo huo ulizuka mwezi Aprili mwaka uliopita kufuatia kutoelewana kati ya mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na mkuu wa RSF Mohamed Hamdan Daglo anayejulikana kama Hemeti kuhusu mpango wa kisiasa unaoungwa mkono kimataifa kuelekea utawala wa kiraia. Ibrahim Rahadi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa.
Sudani unaweza kusema kwanza iko kwenye hali ngumu sana, na mchakato wa amani ambao ulikuwa umekusudiwa bado pia uko mbali sana. Baraza la usalama lilipiga kura ya kuhusu kusitisha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kuambia majenerali wote. Nadhani kura 14 zote zilisema mapigano yasimame, isipokuwa kura moja ya Urusi ilikuwa absent, hakupiga kokote, na yeye hakupiga kwa sababu zake mwenyewe. Ukitazama kura 14 zote zilitaka mapigano yashuke Sudani, lakini ukiangalia kwa kipindi karibu miezi 11 iliyopita kumekuwa na jitihada nyingi za kutaka kumaliza huu mgogoro kwa namna yoyote, lakini jitihada nyingi zimeshindikana. Hata usitishaji wa mapigano wa muda mfupi umeshindikana. Kila kitu kimekuwa imeshindikana. Mashirikisho ya kikanda imeshindwa. AU bado mazungumzo yanaendelea, hakuna dalili yoyote ambayo inaonyesha kama Sudani itapoa. Mara kadhaa mimi nimekuwa nikisema kuwa kupoa kwa Sudani au kuisha kwa mzozo wa Sudani kunategemea ya jeshi moja kupoteza ushawishi. Manake ni majeshi mawili yaliyokuwa kwenye mapigano ambayo kiasi fulani yana nguvu karibu zinalingana. Licha ya kuwa kwa miezi 11 muendelezo wa vita unaonekana RSF wamefanya vizuri zaidi kulinganisha na jeshi kuu, lakini bado jeshi lina nguvu ya kuweza kupambana na uhai wa kupigana, kwa sababu wafadhili bado wanalifadhili. Kile kitachotokea Sudani ni hali kuwa ngumu, kwa sababu hata mashirika mengi ambayo yalikuwa kitoa msaada ya Umoja wa Mataifa yamesitisha utoaji wa misaada tu, si kwa sababu ya kuwa hayana, lakini hakuna usalama. Manake wahudumu wa mashirika hawana uhakika wa kufikisha misaada kwa raia husika, kwa sababu usalama umepotea sana kwenye hiyo nchi. Lakini ugumu pia wa vita ya Sudani, vita iliyokuwa ilianza Khartoum mwaka mmoja uliopita, ilikuwa ni vita ya madaraka kati ya mahasimu wawili wenye nguvu wakigombea madaraka na cheo. Ile vita ikawa inahama taratibu kwenda kwenye miji mingine, hata ilipokwenda Sudani upande wa Darfur ikatoka kuwa vita ya kisiasa ikahamia kuwa vita ya kikabila. Matokeo yake sasa kabila kama za Masalit na kabila za Kibantu na kabila za Kiarabu zimekuwa na mgogoro mkubwa sana ambao unaendelea hadi unavuka mpaka kwenda upande wa pili wa Chad, ambako kwenye kabila kama wale Zagawa ambao kiasi kikubwa wanaungana na kina Daglo.
Pamoja na kuhamisha mamilioni ya watu, mzozo huo umeiacha Khartoum kuwa magofu na kusababisha mgogoro wa kibinadamu na mauaji yaliyochochewa kikabila huko Darfur, magharibi mwa nchi hiyo. Majaribio kadhaa ya kimataifa ya kutafuta usitishwaji mapigano yameshindwa. RSF ilisema katika taarifa yake Jumapili kwamba jeshi limekataa ombi lake la kuwasalimisha wafungwa 537 wa kivita walio chini ya kizuizi chake kupitia kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC. Jeshi limesema halijapokea mawasiliano yoyote kutoka kwa ICRC kuhusu ofa kama hiyo, na likasema madai ya RSF ni uongo. Majaribio kadhaa ya kimataifa yameshindwa kusitisha mapigano. Umoja wa Mataifa umesema karibu watu milioni 25, nusu ya wakazi wa Sudan, wanahitaji msaada. Profesa Chacha Nyegoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia.
Ninafikiri nchi za Afrika zinahitaji kujizatiti, zitafute namna ya kusuluhisha matatizo yetu wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu tunapotegemea Umoja wa Mataifa au nchi za Ulaya au nchi zingine za nje, inaonekana suluhu haiji. Tunahitaji kuwe na dharura ya mikutano itakayoitishwa na nchi ambazo zina umoja, kwa mfano wa IGAD au nchi za Umoja wa Afrika, ili kuzungumzia hili jambo kutokana na majirani wale ambao tutakuwa pia tunapata taadhira za vita hii, kwa sababu baadaye wakimbizi wataanza kutoroka kutoka nchi ya Sudani, na tayari wanatoroka kuingia katika nchi ambazo ni majirani, na nchi hizo pia zina matatizo yake. Kwa hivyo nafikiri ni shida kubwa ambayo kama haitazungumziwa bayana itazidi kudidimiza maisha ya Wasudani kwenda katika hatari kubwa.
Marekani inazituhumu pande zote mbili zinazopigana kwa kufanya uhalifu wa kivita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alikuwa ametoa wito wa usitishaji vita wiki hii wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Balozi wa Sudani kwenye Umoja wa Mataifa aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita kwamba mkuu wa jeshi na baraza tawala Abdel Fattah al-Burhan alipongeza ombi la Guterres, lakini akashangaa jinsi linaweza kutekelezwa. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani ambayo inashirikiana na vikosi vya jeshi ilisema ilikufanikisha usitishaji mapigano wowote, RSF itahitaji kujiondoa maeneo ya kiwemo majimbo ya Al-Wazira na Sennar na miji kadhaa ya Darfur ambayo ni ngome ya RSF. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ilisema mwezi uliopita kwa pande zote mbili katika vita hivyo zimefanya ukatili ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kiholela kwenye maeneo ya kiraia kama hospitali, masoko na hata kambi za wanaokimbia makazi yao.
Suluhu ya Sudani inaweza ikatoka pande zote mbili. Kwanza, wafadhili wa vita wote wanatakiwa wajitathmini, waache kufadhili kila upande, kwa sababu naamini majeshi mawili ya Sudan hayakuwa na uwezo wala reserve ya silaha za kupigana kwa mwaka mzima, manake kuwa yanaongezewa silaha. Naona kuwa kuna wakati wanapokea silaha pia kutoka Libya huko, wengine wanapokea silaha kutoka kila sehemu wanapokea silaha. Kwanza hawa wafadhili wa nje wa stop kuhakikisha wanafadhili haya majeshi kwa silaha. Yakiishiwa silaha yatakuwa hayana chaguo jingine isipokuwa ni kukaa na kuzungumza. Kingine ni lazima wakae hawa majenerali wawili, kwa sababu hii ni civil war, vita ya ndani, haupigani na taifa jingine, mnapigana nyinyi kwa nyinyi ndani. Ni vita ambayo inazungumzika. Hawa wote kila mtu ana madai yake. Mimi nataka hiki, mimi sitaki hiki. Kwa hiyo kuna nguvu fulani ambayo inaweza ikatoka nje ikawaweka kwenye meza kwa pamoja kwa amri, huku ukihakikisha wale wanaofadhili wanasitisha ufadhili wa vita yao na kuwaweka pamoja kuzungumza ili waweze kumaliza hayo matatizo. Manake sina rekodi, mimi sikumbuki duniani kokote ambako kuwa silaha iliwahi kumaliza matatizo na nchi ikakaa sawa kabisa bila shida yoyote. Lakini meza ikiwepo inaweza ikamaliza matatizo yote, kwa sababu kila mmoja atasema analolitaka na yule ambaye halitaki atavumilia. Manake ni lazima mvumiliane, hiki mwenzangu apendi, mimi sapenda hiki. Kwa hiyo vita ya Sudani itamalizwa na Wasudani ndani, huo wafadhili wa vita wakijiweka pembeni, kila kitu kitakaa sawa. Vita ni biashara. Hakuna vita duniani inaweza ikapata ufadhili kama haina malipo, kwa sababu gharama ya vita ni kubwa sana.
Marekani tayari imeamua kwamba pande zinazopigana zimefanya uhalifu wa kivita na kusema RSF na wanamgambo wa shirika walihusika katika mauaji ya kikabila huko Darfur Magharibi. Pande zote mbili zimesema zitachunguza ripoti za mauaji na unyanyasaji na kuwafungulia mashtaka wapiganaji wote watakaobainika kuhusika. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inahusu kipindi cha Aprili hadi Disemba mwaka uliopita, inategemea mahojiano na wahasiriwa na mashahidi zaidi ya 300 pamoja na picha za satellite. Inasema kwamba wakati mwingine wale wanaokimbia kuokoa maisha yao au waliohama makazi yao kutokana na ghasia hizo walikumbwa na mashambulizi ya silaha za kulipuka. Ripoti hiyo pia inaelezea matukio katika mji mkuu Khartoum ambapo makumi ya watu walikamatwa na kuwekwa nje karibu na vituo vya jeshi la RSF ili kuzuia mashambulizi ya anga kutoka kwa ndege za kivita za Sudan.
Ripoti yake Jason Nyakundi kuhusu mzozo wa Sudan inakamilisha kwa undani. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.